V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je JNT Banka. Díky za podporu.
Přijde vám investování složité a chcete, aby vám zabralo co nejméně času? Vyzkoušejte Portu. Stačí vybrat investiční portfolio, nastavit trvalý příkaz a Portu se o vše postará za vás. Při registraci přes odkaz v popisku nebo s promokódem Vojta Žižka dostanete navíc do začátku 500 korun. Pozor, pozor, budoucnost je tady. 13. až 15. června se bude v pražských Letňanech konat největší bitcoinová konference v Evropě, BTC Prague. Vystoupí tu jména jako je například Michael Saylor, Adam Beck, Slush a mnoho dalších. Takže pokud vás zajímá Bitcoin a chcete se o něm dozvědět něco od těch nejuznávanějších lidí z bitcoinové komunity z celého světa, určitě mrkněte na odkaz v popisku, přes který získáte 10% slevu na všechny vstupenky. No a já se těším, že se tam spolu potkáme a užijte si tenhle rozhovor. Vítám tady Larryho Čermáka, českého kluka, který si vysnil hrát v NBA. Stal se ale šéfem společnosti The Block, která radí firmám na Wall Street s kryptoměnami.
Díky moc.
Jak je možný, že nevyšlo to NBA?
A dal by se říct, že člověk, který je vysoký 210 cm, když se nedostane do NBA, tak je to jako velký selhání. Já jsem někde viděl statistiku, že když má někdo 7 feet, což je asi nějakých 212, tak snad 40% se dostane do NBA, jo. Já mám 210, takže dobře, 2 centiáky mi chybí. Ale nedostat se je docela jako úspěch sám o sobě, no.
Takže už první otázka, první neúspěch.
No, takže jako proč se mi to nepovedlo? Hrál jsem basket hodně dlouhou dobu. První jsem začínal tady na Sokole Vyšehrad. Tady jsem hrál do nějakých těch 15. V 16. jsem odletěl do Ameriky, kde jsem basket hrál dalších 7 nebo 5 let asi. Takže jsem ho hrál fakt hodně dlouho. Dostalo mě to do té Ameriky, dalo mi to plný stipendium jak na střední, tak na vysoký, ale bohužel už se to nepovedlo jako na té profesionální úrovni. Proč se to nepovedlo? Zaprý jsem byl hodně hubený hráč, že na 210 centiáků jsem na vysoký měl nějakých, já nevím, 80 kilo, což je hrozně prostě málo, když seš hrát kompetitivně basket, zvážíš seš pivot. A druhý problém, že jsem potom měl dvě zranění kolena, takže jsem měl v Americe dvě operace menisku a to je takový zranění, který se moc nedá už jako dobře opravit, protože to je chrupavka mezi koleni a když tam není, tak je to problém. Takže to svádím trochu na to zranění, ale asi i bez toho zranění by se to nepovedlo, si myslím.
No a teda ty kryptoměny, to byl nějaký tvůj plán B?
Plán B bych úplně neřekl, ale já jsem ten basket přestal hrát po prváku na vysoký. Dostal jsem se na tu vysokou asi taky kvůli basketu, ale hlavně jsem dostal stýpko. V Americe je to trochu loophole, že když dostaneš stýpko v prváku, tak ti ho už nemůžou vzít. Takže jsem to trochu využil a už mě to koleno bolo natolik a už mě to jako přestalo bavit hrát ten basket kvůli té bolesti, že jsem prostě řekl OK, tak jako kašlu na to, už musím se zaměřit na něco jiného. Tohle to 100% nebude prostě to, čím se budu živit. A když po 15 letech najednou něco každý den děláš 4 hodiny, a najednou to přestaneš dělat, tak máš prostě tolik volného času, že já jsem vůbec nevěděl prostě, co dělat. Jo. Teďka jako dobře, jako zaměřil jsem se trochu víc na školu, vylepšil jsem mi známky, ale nebylo to něco, co by mě nějak jako prostě naplňovalo a bavilo. Takže jsem začal tak jako hledat nějaké věci, co bych mohl dělat jako stranou, co by mě mohly bavit víc. A v tu chvíli jsem začal jako hodně objevovat ty kryptoměny celkově, zajímat se víc o Bitcoin. Potom jsem se rozhodnul, že o tom vlastně budu psát závěrečnou práci. Jsem studoval ekonomii a finance, takže jsem ekonomickou práci psal jako první na škole o kryptoměnách. A tím vlastně začal celý ten příběh. No, ale bylo to kvůli tomu, že jsem prostě neměl co dělat s časem a chtěl jsem se zajímat o něco, co mě bude bavit a v čem se nějak jako trochu rozdělím od ostatních lidí. A naštěstí v tu dobu to byl rok 2016, jo, což bylo prostě úplně skvělý timing, protože 2017 to poprvé trochu vybouchlo. Já jsem se jako svést trochu v té vlně, ale bylo to to, co jsem vlastně, čím jsem zaplácnul ten čas, kterým jsem normálně trávil jako hraním basketu, posilováním takový. No.
A předpokládám, že ten rok 2016 nebyl asi první rok, kdy jsi slyšel o Bitcoinu, protože tvůj taťka, novinář, už o Bitcoinu, myslím, někde psal v roce 2014, nebo se o něm zmiňoval?
Možná je trošku dřív ještě, jako táta o tom psal fakt hodně brzo. A mě to vždycky jako tak hodně jako zajímalo. Mně se na tom líbilo vždycky to, že to byla věc, která jako se nelíbila jako třeba státům, jo, nebo tak, že se dalo za to koupit drogy třeba, jo. To jsem si říkal prostě, když se na internetu dají za něco koupit drogy, nebo zbraně, nebo cokoliv, co prostě jako ta vláda opravdu nechce, aby si skupoval a nejde to zastavit, tak to musí být zajímavá technologie. To bylo to, co mě první úplně jako tak jako trnklo. Tohle jako je věc, která prostě pravděpodobně přežije delší dobu. Ale samozřejmě bylo mi 14-13 let v tu dobu, nebo tak, neměl jsem žádný peníze, nemohl jsem do toho nic dát. Ani jsem se o to neměl moc čas zajímat, protože jsem prostě hrál pořád basket. Ale bylo to něco, nad čím jsem jako přemýšlel, a když jsem měl tu příležitost, tak jsem si řekl, OK, teďka do toho chci prostě proniknout fakt o hodně víc. A táta byl právě ten jeden z prvních, který o tom psal jako český novinář, ale vždycky jako skepticky hodně, jo, že on vždycky říkal, že to je jako hodně spekulativní a tak, ale jako psal o tom tak jako, že to je zajímavý, ale skepticky hodně. Dokonce dělal nějakou reportáž, že po Evropě jako cestoval a platil jenom bitcoinem chvíli, něco takového. A já jsem mu už tu dobu pomáhal ty bitcoiny kupovat a tak, a to byl prostě nějaký, já nevím, 2014, 2015, nebo 2013 možná, fakt jako hodně brzo, a od té doby mě to prostě v té hlavě utkvilo a zajímalo mě to hrozně. No.
A takže to ta nebyla láska na první pohled, že jsi slyšel o kryptu, o bitcoinu a řekl jsi, výborně, jdou za to kupovat drogy, tak do toho budu investovat.
Úplně ne, ale hlavně kvůli tomu, že jsem na to prostě neměl čas a neměl jsem peníze, co do toho dát, ale myslím si, že kdybych jako už čas měl, nebo jsem byl trochu starší, jak jsem do toho proniknul, asi podobně. No. Vždycky mě to hrozně jako fascinovalo, ta technologie.
No a já teda dost často, když se bavím vlastně s lidma, kteří se nezajímají o krypto, tak jejich argumenty, ale když se za to nakupují zbraně a drogy, to je špatný. A ty jsi teďka to řekl jako
to
hlavní
pravda.
Use case.
No tak hlavní use case ne, ale je to věc, která mě fascinovala v tom, že když je to věc, která je možná a nedá se zastavit, tak to musí být něco hodně zajímavého. A samozřejmě to celkově Bitcoin a tak tady na tom si našel ten první hlavní use case, že jo. Protože proč já bych používal Bitcoin na to platit prostě v obchodě, když nemusím? Ty chceš používat Bitcoin na něco, co nemůžeš dělat normálně za jiný peníze. A to bylo to, kde si ten Bitcoin začátku jako prorazil. Jo, teďka je to třeba 1% všech jako plateb, možná jdou na zbraně a na drogy. Jo. Je to malinká úplně nějaká suma, ale ukazovalo to prostě to, že tam je něco, na co se to dá používat, co normálně jinak nejde. A tak většinou ty technologie, které jsou průlomové, jak pronikají, že si najdou ten první use case, první vlastně věc, která nebyla možná předtím, a až potom vlastně to nabere prostě to, co to nabírá třeba teď, že se do toho hodně investuje a investuje do toho obrovský firmy na Wall Street. Jo? To by se nestalo bez toho, aby šli kupovat drogy prostě v roce 2013.
A vy těm velkým firmám v The Block vlastně radíte, jak do Bitcoinu investovat, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak ty si teda na té střední škole napsal už bakalářku o Bitcoinu. Na co si přišel tenkrát?
V podstatě to byla taková jako práce, která se zaměřovala hlavně na to, jaký jsou ty ekonomické vlastnosti Bitcoinu. Jo, a v tu dobu mě hlavně fascinovala jedna věc, a to, že v Bitcoinu buď byli úplní fanatici na jedné straně, a na druhé straně ty ekonomové, kteří říkali prostě, to je úplný bullshit, jako bude, vždycky to bude to na nulu dlouhodobě, a na druhé straně prostě ty, kteří říkali, tohle je měna budoucnosti, jo, a bude to prostě na stovky tisíc dolarů. A mně přišlo, že byl takový jako hezký úplně veprostřed, nějaký bod, kde se mohl být jako trošku racionálnější pro obě strany a objektivně to, se to nějak snažit jako evaluovat, jestli tam je něco reálného, jestli to může dlouhodobě přežít. Takže jsem to tak jako ekonomicky popsal, co tam je zajímavého, co tam není zajímavého, a vlastně jsem přišel na to, že v tu dobu jsem byl interně přesvědčený, že ta technologie je natolik zajímavá, že přežije dlouhodobě, a pak jsem se vlastně rozhodnul hnedka po škole jako do toho skočit jako do kariéry, což jsem do té doby vlastně jako neměl úplně v plánu.
Takže vlastně tvoje první zaměstnání po škole bylo už kryptoindustry.
Přesně tak. Už to bylo jako full time, což bylo rok 2017, takže v tu dobu jako moc full time analytiků nebylo, jo? A já jsem byl jeden z mála, takže jsem měl obrovskou výhodu. Vždycky teďka se dělám srandu, že jako kdybych teďka najímal a viděl svůj životopis, tak se nikdy nenajmu jako do té firmy, jo? Že ta konkurence už je obrovská, ale v tu dobu byla hrozně maličká, jsem byl prostě jeden z prvních, co to jako fakt ve světě dělal, a hlavně první z objektivních, kteří si hráli s datama a snažili se jako z těch dat něco vytucat, co bude zajímavého, bez toho, aby to prostě byl totální kult nějaký. A kvůli té bakalářce, kterou jsem publikoval a na škole jsem ji pak i prezentoval někde, tak kvůli tomu jsem pak dostal tu pracovní nabídku hnedka po škole dělat jako analytika vyloženě pro krypto.
Ale to nebyl ještě The Block,
předpokládám. To nebyl The Block, to bylo ještě v podstatě 2 roky. První jsem byl ve firmě, která se jmenovala DR, a byla to firma, která jednou týdně psala v podstatě jako research newsletter, že jsme se zaměřovali prostě, co se teďka v kryptu stalo, ale hodně z datového hlediska a hodně se snažit analyzovat prostě ty reální developmenty. Rok 2017, jestli si tady nějaký posluchači pamatuju, tak to byla prostě totální mánie, jo. To bylo jako jeden špatný projekt za druhým, bublina obrovská, a my jsme se snažili prostě najít ty reální věci, jo. A to v tu dobu bylo těžký, protože těch reálných věcí bylo třeba 2%, jo.
V tom kryptu se dělo podle mě úplně to stejné, co bylo dotcom bubble. Vlastně všechno, co bylo slovo internet tenkrát, v roce 2017 to bylo slovo krypto. Všechno, co bylo s kryptem, tak letělo nahoru. Ale ty jsi teda z téhletý společnosti dostal do The Block. Jak tenkrát ta společnost byla velká? Byla to už velká společnost?
Ne, vůbec. To byly dva zaměstnanci v tu dobu. Ale vlastně přes tu první práci já jsem začal tak jako si budovat nějakou svoji online personalitu, kde jsem jako tweetoval o těch věcech, který jsem analyzoval nebo na který jsem přišel. A začal jsem si tak jako budovat nějaký prostě svý followery a od té doby začaly ty jako nabídky chodit zajímavější.
Na tom je ještě hrozně zajímavá věc, když se vrátím k tomu, že ty jsi vlastně nastoupil do odvětví a do firem, který před, já nevím, dejme tomu 10 nebo 15 lety od toho tvýho nástupu nemohly ještě existovat.
No, jasně, no.
A to je na tom to úžasné.
5 let ještě možná předtím nemohly existovat.
No jak nás pak škola může připravit na to, nemůže. Že nastoupíš do nějakého odvětví, který ještě ani neexistuje?
Nemůže, ale v tom to bylo hrozně zajímavé a v tom mě to totálně pohltilo, jo? Že ty jsi jakoby... V podstatě nesouhlasíš s většinou a to většinou z mý zkušenosti životní, většinou když nesouhlasíš s většinou a seš hodně přesvědčený, tak jsou to vždycky nejlepší investice, co můžeš udělat. A tak jsem to jako bral já v tu dobu, že mě přišlo, lidi jsou neobjektivní, všichni novináři, kteří jsou jako ve velkých publikacích, jako Bloomberg, Financial Times a tak psali extrémně negativní věci a bylo vidět, to už jsem v tom nějak 2017, 2018 poznal, že prostě tomu fakt vůbec nerozumí. A mě hrozně vadilo, že ty lidi, co o tom psali nejvíc, tomu vůbec nerozuměli. Včetně mýho táty možná.
Mě to hrozně připomíná i ty doby na Twitteru v té době, protože se k tomu vyjadřovali analytici českých bank a oni ani nevěděli, jak funguje třeba seed. Jo? Já jsem byl, byl naprosto překvapený, jak moc velký guláš byl. No.
A hlavně to ani teďka ještě skoro. Jo? Prostě 6 let potom, já třeba občas někam jdu udělat nějakou přednášku a bavím se s těma lidma, oni pořád tomu nerozumí a pořád nechápou, proč ta cena nechcípá na nulu. Jo? A to je přesně to, kdy jako z mýho pohledu dává největší smysl jako začít dávat pozor a vidět, jestli se tam prostě v tom dá udělat nějaká kariéra nebo je tam něco zajímavého jako dlouhodobě.
No ale zmiňuješ, že i teďka tomu spousta lidí nerozumí, takže je ještě pořád dobrá doba vstoupit do toho kryptoprostoru.
Jako pracovat v kryptoprostoru.
Kryptoprostor, to je hrozný slovo. Teda, ale
ale celkově jako pracovat v kryptu není to úplně pro každýho. Jo? Jako ta volatilita celková a ty výkyvy, které jako teďka my třeba ve firmě zažíváme, to je prostě jako fakt pro silný povahy. Jo? My máme jako někdy někoho najmeme, moc se to nestává, ale jako v jiných firmách se to stává častěji, že prostě on nastoupí, když je obrovský bull market, jo, cena spadne o 40% a on skočí do AI prostě rychle, protože se jako leknul toho, že byl přesvědčený v něco, co najednou jako dlouhodobě nepřežije. A to je to, co jako je těžký v kryptu, jo. Jako přežít ty těžké období a potom nepodělat ty dobrý, to je jako docela těžký, ale na druhou stranu je to jako skvělý pro mladý lidi, jo, protože my ve firmě máme třeba, jo, jako mě je 30 a jsem tam jeden z nejstarších v tuhle chvíli, zvlášť z těch analytiků, jo. Takže tam máme prostě v průměr věkový třeba 26-27 let a pro ty mladý lidi je to skvělý, že se tam pořád dá hodně prosadit, jo.
No a pro tebe to bylo takový kariérní urychlovač, protože ty se stal vlastně šéfem výzkumu The Block. Jaký to bylo?
Bylo to jako zajímavý, protože jak říkám, v tu dobu nebyla moc konkurence, jo? Takže já jsem vlastně dělal něco a nevěděl jsem vlastně úplně přesně, jako jak to dělat správně, protože jsme byli jedni z první, co to dělali. Byli jsme vlastně druhá research firma, která se na to začala zaměřovat. Aha. Směnárny v podstatě neměly v tu dobu research arms žádný, jo? Teďka už má úplně každá a teďka, kdybych já chtěl do nějaký jiný firmy, tak je to jednoduchý, protože každý prostě potřebuje tyhle ty lidi, ale dřív to nechtěl nikdo skoro.
No ale co teda vlastně děláte? Pokud můžu jenom...
Určitě.
Já si vás představuji jako Bloomberg, to znamená nějakou informační / média společnost, která dodává velkým firmám nějaký analýzy a informace, co se děje v kryptu.
Jo, to je v podstatě správně. My, jako Bloomberg je asi nejpřesnější srovnání, když bereme něco mimo krypto. Máme přibližně 50% biznisu je zaměřených jako na zpravodajství, takže prostě představit si nějakou Česku CheckCrunch nebo iHned nebo něco takového, něco podobného. A potom druhá polovina je ten B2B business, který je zaměřený hlavně na ty velké firmy, kde jde o to, že my píšeme jako analýzy, oni mají nějaký třeba subscription s náma, dlouhodobější vztah a k tomu ještě děláme konzultace pro ně, takže když mají nějaký jako detailnější otázky, nechtějí třeba najmout experta sami, tak prostě radši offloadujou nám. Takže jako takhle to funguje nějak úplně v nejzákladnější verzi. No.
A kdo jsou třeba vaši klienti z toho Wall Street?
Jako skoro hodně, skoro všechny investiční banky, takže JP Morgan, je velký klient, Morgan Stanley, Goldman Sachs, taky velký klient, potom máme velký klienty i v poradenských firmách, že KPMG, Deloitte, New Yorkský, jsou taky velký klienti. Celkově, jo, nebo třeba obrovský investiční fondy s náma pracujou. Většinou je to v tom případě, že oni nemají dostatek expertízy, nebo třeba v bear marketu prostě nenajali žádný tým a teďka je pro ně těžký najednou to vybudovat rychle a potřebují prostě rychle jako se vším obeznámit, vědět, jak věci fungují, tak.
A patří mezi vaše klienty i CIA, nebo FBI, nebo nějaký takovýhle uskupení?
Neděláme jim žádný konzultace, ale asi takhle 3-4 velký státní americké organizace jsou taky subscribers toho B2B produktu, který máme, který se jmenuje The Block Pro. Ale to je většinou jako, oni jsou klienti z toho důvodu, že my jako informujeme v detailu. Jo? A problém v kryptu, mnohem větší než třeba i ve financích, ve fintechu, je, že 90% všech informací jsou většinou buď nepravdivý, nebo nějakým způsobem ovlivněný tím, co třeba ten člověk jako holduje za coiny, jo? Nebo něco takového. Je to hrozně ovlivněný tím, kdo to píše a tak. Takže najít něco, co je jako jak i rádoby nestraný a věřit tomu je hodně neobvyklý. A tím pádem my máme tu reputaci minimálně mezi těma firmama, že to takhle děláme. A jako snažíme se jim radit co nejvíc objektivně. Takže my se jim snažíme spíš jako informovat těch věcech, co se dějou, a pak se jim snažíme pomoct tím třeba vybudovat ten produkt, který oni chtějí jako představit na trh. Většinou v těch větších firmách, zvlášť těch bankách, je to, že tam prostě mají obrovský počet ultra high net worth lidí, takže prostě extrémně bohatý lidi, kteří neví, jak alokovat peníze, protože už jich mají moc. A ty najednou řeknou, hele, my chceme prostě dát nějaký počet našeho net worth do Bitcoinu a ty banky neví, co s tím dělat, jo. Takže prostě my jim radíme, jako jak to informovat, jak třeba psát newsletter pro ně, jo, jak celkově ten produkt obstarat tak, aby to bylo zajímavý.
No, protože ty jsi zmiňoval tu JP Morgan, což je podle mě banka, která vystupuje hodně proti Bitcoinu, nebo respektive její šéf, ale i tak, když tam teda přijde nějaký americký miliardář jako klient, tak předpokládám, že ten Bitcoin chce nakoupit. A no, vy jim s tím radíte tedy?
My neradíme úplně jako kdy a jak nakoupit, my jim radíme jako co sledovat, když třeba už investují, nebo jak strukturovat ten investiční produkt, jo, takovýhle věci. Takže jsme jako, my nejsme investiční poradce, ale jsme ty lidi, kteří se snaží jako radit spíš co, jak, kde a tak.
Je nějaký konsenzus na Wall Street nebo u vás, kolik by měl mít americký miliardář Bitcoinu?
Konsenzus úplně není, ale kdyby se mě nějaký zeptal, tak řeknu 5-10%. Jako víc než 10% podle mě je až moc.
Jo, takže když jsem český miliardář a mám tady tomu net worth miliardu, tak bych měl mít 100 milionů.
Myslím si, že to je taková částka, která jako dává smysl v tu... No 100 milionů, to by bylo spíš... No, kolem stovky tak jako maximum, no, bych řekl. Záleží, jo, a hlavně je otázka, jako jestli to je pasivní portfolio, nebo je prostě se o to ten člověk zajímá víc aktivně. Pokud pasivní, tak samozřejmě hlavně Bitcoin, možná Ethereum, ale zaměřit se na ty coiny, které prostě mají likviditu, i když je bear market. Obrovská výhoda kryptoměn celkově, jako podobně jak s akciemi, že je to extrémně likvidní. Jo. Lidi v Česku si vůbec neuvědomují, že se prostě dá prodat za den stovky milionů dolarů bez toho, aby se ta cena nějak extrémně pohla. Jo. Stejně tak se dá nakoupit. A to samozřejmě pro ultra high net worth lidi je hodně důležitý, že jo, když potřebují najednou likviditu, takže jednoduše můžou rychle prodat.
No, jak se v kasínu říká, tak tam je to open 24/7, že jo, stejně to v kryptoměnách.
Přesně tak. 24/7 globální trhy, že jo, dá se to prodat na jakýkoliv směnárně, můžeš to mít sám někde na peněžence prostě v trezoru, jako je to wild west, ale pro je to jako zajímavá exposure pro, si myslím, pro lidi, kteří už jsou znudění vším jiným. No.
Kolik ty vaše služby stojí? Dejme tomu jako jednotlivec z Česka, kde by si chtěl zaplatit ty vaše informace.
A jako ten subscription produkt začíná nějakých $5,000, že to je pro český investory, to není úplně přístupný, ale samozřejmě náš jako ten news produkt a to zpravodajství je všechno zadarmo. Jo. Takže my si hodně dělíme ten business prostě na dvě části. Jeden, který je přístupný prostě úplně komukoliv, tam to monetizujeme nějakýma jednoduchýma reklamama. A pak máme ten B2B, který prostě není fakt zaměřený na individuální lidi a tam už je to jako fakt hodně drahý. No. Tam je to prostě, my to fakt zaměřujeme na toto prodávat firmám. Jako.
Napadlo mě, že bychom třeba pro mý předplatitele mohli udělat nějakou soutěž o tenhle ten přístup?
Určitě můžeme, no. Jako pár nějakých pár přístupů bychom mohli udělat. Myslím, že i pro normální lidi to bude zajímavý, ale samozřejmě, jo, jako abych tak jako řekl přibližně, co to je. Prostě dáváme tam analýzu, takže tam máme v týmu 25 analytiků, který prostě každý den se zaměřují na to, co se v kryptu děje a datově se snaží nějak pochopit ty trendy. Takže se snažíme jako hodně psát o těch věcech, které prostě teďka jsou zajímavé, nebo do budoucna si myslíme, že budou ještě zajímavější. Potom máme obrovskou datovou platformu, která má kolem tisíce různých jako grafů, který ukazují prostě to, jak se ten kryptotrh vyvíjí. To máme taky ve free verzi, takže když se někdo chce podívat, tak theblog.co/data, tak to máme ve free verzi, tam je trochu méně těch věcí, nedají se stahovat ty data a tak, ale je to podobný. A potom máme obrovský jako investiční portál, takže tam se dá sledovat všechny investice, které se v kryptu dějou, jestli to je třeba na Solaně, na Avalanche, na Ethereum, tak to máme taky součástí jako té platformy. A potom tam máme různý webináře, jo, APIs a tak, ale celkově je to produkt, který je zaměřený na někoho, kdo prostě chce být v obraze, co se děje v kryptu a nechce prostě tím trávit tisíce hodin tím, že prostě projíždí Twitter nebo Discord a tak. My se to snažíme jako všechno zjednodušit.
Skvělý, tak o to uděláme soutěž na Patreonu.
Super.
Mě by to ještě zajímalo, proč ty se stal vlastně šéfem The Blog a jsi i částečným majitelem, řekněme. Jaký to bylo? Protože ty jsi přišel do společnosti, začal si šéfovat a začal si tím, že jsi začal propouštět lidi, kterých bylo předtím nevím kolik zaměstnaných.
Jako bylo to docela těžké. Já jsem v té firmě už 6 let, což jako mi přijde úplně jako krize, když teďka říkám, že jsem tam jako takhle dlouhodobu ani nechtěl být, když jsem tam šel. Byli 3 zaměstnanci. A po těch 5 letech jsem se stal ředitelem. Jo? A s tím, že nejenom, že jsme museli propouštět, ale prodělávali jsme obrovský peníze v tu dobu. Reputace nebyla moc dobrá a ještě k tomu hlavní majitel, který měl přibližně 80% firmy, chtěl prodat všechen svůj stake. Jo? Takže to je pozice, v podstatě sebevrah by musel jako přijmout pozici CEO, když ta firma ztrácí peníze, chce prodávat hlavní majitel a ještě k tomu máme špatnou reputaci. Na druhou stranu, já jsem to bral tak, že jsem prostě v té firmě 5 let. Je to něco, čím jsem prostě trávil ze začátku, prostě třeba 16 hodin denně, jo, někdy i víc, někdy trošku míň. A už jsem do toho dal tolik času prostě do toho vybudovat, co to bylo, že jsem si říkal, hele, jako můžu teďka odejít, vykašlat se na všechno, pravděpodobně získat nějakou práci, která bude ještě líp placená a tak. Ale prostě zkusím se dostat do té situace, v nejhorším prostě to selže a nikdo ani nebude očekávat nic jiného, v nejlepším se mi to povede nějak stabilizovat, ale aspoň tomu dám tu šanci a nechtěl jsem to úplně zdát a jako ten poslední rok byla fakt jako velká škola.
A kdybys to řekl v číslech, kolik bylo zaměstnanců, kolik jste ztráceli peněz, jaká byla revenue?
135 zaměstnanců v tu dobu, teďka máme 65, jo, takže jenom pro představu, v podstatě na polovinu jsme šli, nebo propuštěli jsme 70 lidí ve dvou velkých vlnách. V tu dobu jsme měli revenue $20 milionů ten rok předtím přibližně a to spadlo třeba na nějakých 8, jo. Takže najednou revenue šli na polovinu s tím pádem, že jsme měsíčně jsme ztráceli, za 3 měsíce jsme ztratili víc peněz než za všechny předchozí roky dohromady. A to je jako velký problém, jo, protože to znamenalo, že máme přibližně 3 měsíce na to jako s těma penězma, co jsme měli, přežít. A s tím, že samozřejmě nikdo ti žádný nový peníze nedá, když máš 80% vlastníka, který chce prodávat i svůj stake a ještě k tomu firma, která prodělává extrémně. Takže první krok byl prostě snažit se to nějak zoptimalizovat, takže vyhodit ty lidi, kteří v tu dobu třeba nebyli buď nutní, anebo nebyli prostě ty top performers.
Prosím tě, jak se vyhazuje ve Spojených státech? Je to jiný než v Česku?
Jako emocionálně je to špatný asi všude, ale je to trochu komplikovaný. Já úplně nevím, jak se to dělá v Česku, takže těžko říct. V Americe je to tak, že většinou jde hodně o ten kontrakt, který ten člověk má, takže ty minimálně mu musíš dát nějakou výpovědní lhutu a některý v kontraktu mají prostě, že dostávají 3 měsíce odstupný, některý mají 6 měsíců, některý mají třeba nic, jo, a ty potom musíš udělat něco standardního. Samozřejmě, když máš firmu 135 lidí a vyhazuješ polovinu, tak chceš, aby ta polovina, kterou tam chceš mít, aby jako se nezalekla, neodešla samotná, že ty musíš přesvědčit ty ostatní lidi, že jako ta firma nechcípne, že bude dál nějak normálně fungovat a že prostě dlouhodobě pořád dává smysl pro tu firmu pracovat. A to je hodně těžký dělat s tím, když vyhazuješ takový množství lidí. A ještě k tomu nemůžeš ty lidi jako... My jsme třeba měli ženskou, která byla 3 měsíce na mateřský a první den byl ten, kdy jsem ji vyhazoval, jo. A to je jako šílený, no, prostě. Protože ty třeba nechceš vyhodit, protože byla dobrá, ale prostě finančně se to nedá jako vymyslet tak, aby to šlo.
Takže ty jsi nastoupil jako šéf, začal si vyhazovat lidi. Bylo to teda v době, kdy byla cena krypta hodně dole.
Přibližně 25 tisíc, no, takže třeba na třetině toho.
Bavíme se o ceně Bitcoinu, tedy musíme...
Jo.
A Jaký to má vlastně vliv na ten váš biznis, kolik stojí třeba Bitcoin nebo respektive kolik je peněz právě v kryptoměnách?
Má to obrovský vliv, no, jako bohužel ten biznis, jako snažíme se ho samozřejmě budovat tak, aby i když ty ceny padnou, tak pořád máme nějaký příjem, ale samozřejmě to, kolik lidí utrácí za reklamy nebo to, kolik velký firmy jako alokujou do informací, se hrozně mění podle toho, jako jak se kryptu daří. A teďka bohužel to nebyla jenom cena, ale samozřejmě ještě FTX, že jo, takže FTX vybouchlo, to asi probereme víc do detailu. Ale my jsme za první měli pár klientů spojených s FTX a za druhý ty naše velký klienti třeba, jo, jako oni najednou úplně z krypta odešli, protože si říkali, tohle je prostě totální problém, jako regulačně to nebude vyřešený, jo, teďka krypto prostě 3-4 roky bude umírat a my prostě změníme strategii, jo, a to pro nás jako byl obrovský problém, protože najednou jsme ztratili jak klienty za reklamy, tak klienty za ty, kteří platí za ty informace. A prostě když ti revenue spadnou z jednoho měsíce na druhý o 60%, tak máš obrovský problém. No. Hmm.
No, ty jsi už zmiňoval tady to FTX a zmiňoval jsi ještě reputační problém, který s tím hodně souvisí, protože to, co jsem našel, že jsi zatvítoval, tak bylo fact by FTX, fact by the CEO. A ještě, aby jsme tomu dali nějaký kontext, tak vlastně co bylo FTX pro člověka, který moc nerozumí kryptu a neví vůbec, o co šlo, co se stalo?
FTX bylo v podstatě druhá nebo třetí největší směrna na světě, na který se dali nakupovat bitcoiny jak spotově, tak tradovat nějaký futures produkty. Jo? Takže to byla prostě jedna z největších směren na světě. Byl to takový jako v podstatě obrovský success story do té doby, dokud se něco nestalo, protože už já si pamatuju, když jsem nastupoval do krypta 2017, 2018, tak už spoustu lidí říkali, jako teďka už nemá cenu prostě založit novou burzu nebo jako snažit se konkurovat Binance, prostě ty jasně vyhráli. Jo, a přišlo FTX v nějakém roce 2018 nebo 2019 a prostě pomalu takhle ten jejich market share jako rost a rost. V podstatě nikdy se nezastavil, jo, a to se dá dost objektivně měřit prostě, kolik mají volumes oproti konkurenci. Takže oni pomalu rostli, byli takový jako hodně experimentální, jo, takže oni třeba vymýšleli nové produkty. Takže oproti Binance, oni třeba vymysleli nějaký nový produkt a Binance třeba ho časem taky jako udělala, ale z začátku byla hlavně výhoda, že prostě oni se rychle pohybovali. Měli třeba jenom 20-30 zaměstnanců, ale hrozně jako rychle dávali nové produkty. Když třeba byl nějaký nový token, tak oni ho rychle jako listovali a tak. Měli obrovskou výhodu v rychlosti. No a to se samozřejmě všem investorům hrozně líbilo, že jo? Protože když market share prostě jde jako v podstatě exponenciálně nahoru a ještě k tomu oni se snažili být jako víc regulovaný, což teda samozřejmě dostaneme se k tomu, že to nakonec všechno byla blbost, ale dokázali prostě narejzovat nějaký přes miliardu dolarů od obrovských investorů světových. A, no a bohužel potom se dostáváme k tomu, co se stalo potom, že ta firma někdy v listopadu před dvouma rokama prostě najednou v podstatě vybouchla. Můžu popsat možná víc do detailu, jako co přesně se jako rádo by stalo, ale úplně zjednodušeně se přišlo na to, že ten zakladatel Sam Bankman-Fried, takže používal prostě peníze lidí, kteří tam ty peníze dávali, jo, takže v podstatě základ jako Ponzi scheme, ale ještě to bylo komplikovanější, protože on to dával jako svýmu fondu, který to nějak jako tradoval, takže nebylo to, že on jako to všechno utrácel, ale prostě on to dával fondu, který ty peníze prošustroval. No a na tohle se nějak jako časem začalo přicházet v tom listopadu a došlo to k tomu, že oni šli do bankrotu jako firma. Sam byl asi měsíc potom zadržený na Bahamách, kde bydlel, a pak byl převezený do Ameriky, kde teďka už byl odsouzený, nebo ještě už dostal ten verdikt, ale ještě teďka se řeší, jak dlouho bude ve vězení, ale říká se někdy, že až 30 až 50 let. No, tohle.
Jo, tady máme vlastně jeho fotku. Druhý tedy zprava. Je to teda člověk, kterýho jsi znal osobně?
Je to člověk, kterýho jsem znal osobně. No, bohužel. Asi nebo bohužel. No, jako v tu dobu jsem si myslel, že to je výhoda. Teďka to jako výhoda samozřejmě není. Neřekl bych nějak jako extrémně dobře nebo přátelsky, ale prostě od začátku té doby, co on tu směrnu založil, tak jsme jako byli nějak trošku v kontaktu. V životě by mě nenapadlo, že jako že něco takového mohu udělat.
Bereš to jako svoje selhání největší?
Jako přišel jsem na FTX o nějaký peníze, ale nejvíc mě samozřejmě štve, že mě to jako, že to byla věc, na kterou jsem třeba nepřišel nějak, jo? Nebo že mi tam nepřišlo něco divného. On byl jako zvláštní člověk prostě celkově, jo? Jako když jsem se s ním osobně, jako prostě člověk pozná jako divný věci, jo, jako prostě celkově určitě byl autistický, určitě prostě měl takový různý tiky, jo, jako věděl se o něm, že bere drogy na ADHD, nějaký jednoduchý, a prostě jako choval se trochu divně, ale jako to v kryptu není nějak úplně překvapivý, jo, a většinou se naopak říká, že ty jako ty hodně úspěšní founders jsou většinou jako trošku tady v tom nějak úplně jako divný. Já jsem třeba byl párkrát v jejich ofisu, když jsem na Bahamách byl na konferenci a on prostě tam, jako byl tam třeba 20 hodin denně, jo, někdy tam i spal. Ale jako osobně mě to samozřejmě vadí, no, že to byla věc, na kterou jsem nebyl schopný přijít, protože všechny ty předtím věci, jako Celsius, který vybouchnul taky, nebo Luna, nebo BitConnect a takovýhle, tak jsem si vždycky říkal, to bylo jako v podstatě. Vždycky jsem si říkal, něco je tam špatně, jako to musel být úplně idioti, ty, co tomu věřili, no teď jsem ten idiot, já, no. Takže to mě jako trošku vadí, no.
Akorát je blbý, že vlastně ty se tím živíš, že ukazuješ na nějaký ty podvody nebo dáváš zprávy a přitom se byl velice blízko FTX, jo. A vůbec si to neviděl.
Jo, a to určitě je blbý a reputačně to taky bylo blbý, ale jako doteď si myslím, samozřejmě jsem nad tím hodně přemýšlel, že jo, protože profesně mě to vadí. Ani mi jako nevadí, co si ty lidi myslí, ale vadí mi samozřejmě, že jsem na to nebyl schopný přijít. Ale jako i když se na to koukám zpátečně, tak prostě pořád si doteď myslím, že se na to jako nedalo objektivně přijít, bohužel. No. Že jako tam byli obrovský investoři, jo. Největší světoví investoři, kteří nejenom, že jako viděli to, co jsem viděl já, ale ještě jako viděli i jejich jako income statements, balance sheets, jo, interní věci, ke kterým normální lidi neměli přístup a stejně na to nepřišli, stejně do té firmy dali stovky milionů dolarů a stejně tak jako lidi na Twitteru, kteří teďka říkají, hele, to jsem všechno věděl, tak to nikdo nevěděl, nikdo v tu dobu jako neměl žádný podezření, že něco takového by se mohlo stát.
O kolik vlastně lidi přišli peněz?
Celkově to bylo kolem 10 miliard dolarů přibližně. Ale jako co je teďka, samozřejmě se to hodně pokročilo té doby, tak už teďka přibližně 95% se ví, že minimálně se bude vracet tím lidem, jo? Což je hodně neobvyklý, když je nějaký velký ponzi scheme nebo něco takového, tak většinou se vrací třeba 30-40%, tady se bude vracet možná až 100%, teďka už se dá, jako kdybych já chtěl prodat to, co říká se tomu, jako prodat tvý claims, který mám na ty směr, tak to můžu prodat za 95%, ale je tam samozřejmě jeden háček, že kryptoceny v tu dobu byly hodně nižší, jo, takže teďka je Bitcoin cena 64 tisíc nebo kolik a v tu dobu byla 25, jo, takže vlastně ty ceny se počítaly jako v tu dobu a že když někdo měl na FTX třeba 100 tisíc dolarů, řekněme, tak by teďka dostal sice 95, ale kdyby samozřejmě ten Bitcoin neprodal, tak mohl mít víc, jo, takže jako je to trochu, není to úplně pravdivý, že dostává 95%, ale je to pořád dost neobvyklý, jo? Že se vrací v podstatě většina toho, o co lidi přišli. Na druhou stranu, jako naštěstí, jsem v tu dobu všem lidem, jako když už byly nějaký ty, jako nějak se už trochu řešilo, že by tam mohl být problém, tak jsem všem lidem říkal, z mýho pohledu si myslím, že to je nepravděpodobný, že se tam děje něco špatného, hodně nepravděpodobný. Na druhou stranu, si myslím, že když si někdo chce být jistý, tak by si měl vyndat všechny peníze. A to jsem naštěstí jako všem lidem radil, že mám trochu v tomhle tom čistý svědomí, že i když jako já jsem byl ten idiot, tak na druhou stranu je tohle to je vždycky nejlepší rada jako a pro všechny, co teďka poslouchají, tak jako to je teďka pro mě třeba, jako kdyby se řeklo, že zítra vybouchne Binance, tak by to pro mě bylo stejný překvapení, jako že, jak když vybouchlo FTX. Mm. To znamená, že já osobně všem vždycky radím jako ty peníze prostě, co nejsou tradovaný nebo co jsou jako long term hold, tak vždycky mít jako na hardware peněžence, nikdy na směnárnách, nikdy jako v Metamasku nebo nějaký hot wallet, vždycky to mít takhle, já to naštěstí jsem jako říkal, i když jsem bohužel si myslel, že se to nemůže stát.
Já jsem slyšel, že i ty sám si teda přišel o nějaký větší peníze, nějaký třeba stovky tisíc dolarů na FTX?
No, nějak rámcově asi tak. Mm-hmm. Naštěstí jako většinu dostanu zpátky, ale naivně prostě, úplně si to přesně pamatuju, prostě byl jsem spíš jako, říkal jsem si, je to hodně malá šance, jsem v podstatě líný jako s tím něco dělat, ale jako nebylo to nějaký obrovský množství těchto, jako, že ty long term věty jsem měl prostě někde jinde, ale stejně jako bylo to, ale jak říkám, ty peníze, jako to se dá vždycky vydělat zpátky, ale nejvíc mě vadilo ten reputační impact. No.
Přesně tak. Ono, ještě já nechci sypat jako sůl jako do tvých ran, jo, ale mě hrozně zaujalo to, co jsi říkal, jako budu citovat. Uh-huh. Sam to je člověk, kterého sledujete, je to genius. Uh-huh. Jak bereš zpátky
já to? Já si pořád myslím, jako, že byl genius, nebo je, že, je to teďka, genius. Že i teďka je genius. Já prostě jako samozřejmě změnil jsem názor na to, jaký Jo, jako na třeba toho, jak byl etický, nebo jako co prostě dělal, ale na druhou stranu pořád si myslím, že genius je, jako i teďka ve vězení si myslím, že genius je, ale jako dost často se stane, že prostě geniusovi něco jako ujede a udělá nějakou jako chybu, která je nenávratná a podvede lidi, no. Jako samozřejmě teďka jsem na něj jako extrémně změnil názor a nikdy bych už jako se s ním nikdy jako na ní nesetkal tak, jako způsobil obrovský damage jak jako mě, jak tak firmě, tak celkově spoustě lidem.
No a on vlastně to poškození, o kterém si teďka mluvil, nespočívalo jenom v tom, že jste to neodhalili, ale zároveň váš šéf a majoritní akcionář, řekněme The Block, měl půjčeno od něj.
Přesně tak.
A vy jste vlastně přišli na to, že ty jsi vlastně sám sobě platil výplatu, ne?
Protože, v podstatě, no. Protože jako to, přesně tak, no.
Jak tohle to fungovalo?
Fungovalo to v podstatě tak, že ten náš CEO a majitel si od něj půjčil bez toho, aby to nikomu řekl. Takže on ve firmě vlastně tvrdil, že jako, že narejzoval peníze a vlastně tak jako naznačoval, že to bylo od rodinných příslušníků. A jelikož on byl jako z bohatý rodiny, jak to v podstatě každý věřil. No, ale nikomu to neřekl a samozřejmě, když FTX vybouchlo, tak se vědělo na to, že se na to časem přijde, takže on to jakoby sám řekl novinářům, odstoupil a rozhodl se prodat ten svůj podíl ve firmě. No, ale samozřejmě jako pro tu firmu to byl hodně špatný reputační celkově jako postih, protože doteď si lidi myslí, že třeba já jsem to věděl, jo, nebo že nějaký lidi ostatní jiní to věděli a že jsme jako jim pomáhali jako nějak tajně nebo tak, což samozřejmě jsme nedělali. Ale no, k tomuhle tomu došlo a on odstoupil a proto já jsem se potom dostal do té pozice CEO a vlastně jsem musel řešit tu hodně těžkou situaci s tím, že on musel prodat ten svůj podíl, aby byl schopný zaplatit zpátky tu půjčku, kterou měl, která byla skoro 50 milionů dolarů dohromady. Jo. Prostě to jsou obrovské sumy. A to jako byl velký challenge, no, protože z začátku nám lidi nevěřili. Teď už je to jako dobrý docela. Jo. Teďka už s tu reputaci se zase může jako se dá jako docela rychle vyhrát, když potom lidi vidí, že prostě fungujeme dál normálně, ale jako v tu dobu to bylo hodně těžký a přemýšlel jsem jako nad tím, jestli neodejít, nebo nad tím, jestli prostě si nedat prostě nějakou pauzu a nepřemýšlet nad tím, jako jestli se třeba dalo udělat něco líp. No a doteď si myslím, že jako nešlo nic líp. No.
No, ono je potřeba ještě říct, že ty vlastně patříš k dost vlivným lidem, co se týče krypta, protože tě sleduje na Twitteru nějakých 200 tisíc lidí. Mm-hmm. A myslíš si, že byl v minulosti schopný ovlivňovat cenu kryptoměn tím, že si tweetoval?
Asi ne jako Bitcoin, ale teda nějaký menší coiny určitě, no, a vždycky jsem se snažil jako nic takového nedělat, protože je to samozřejmě nebylo to, co jsem chtěl dělat, že já jsem chtěl prostě tweetovat o věcech, co mě zajímaly a data, které mě zajímaly, nějaký outliers a tak, ale ovlivňovat cenu jsem nikdy nechtěl, ale samozřejmě občas ti někdo třeba řekne, hele, tohle tento dělá jenom, aby pumpoval prostě tenhle ten token, o kterém jsem třeba ani nikdy neslyšel, tak to se jako stalo několikrát, no.
No, mně právě krypto v tomhle tom přijde zajímavý a vlastně v kryptu, pokud se pletu, tak mě oprav, neexistuje nic jako insider trading. Já můžu dostat informace, dejme tomu, od zakladatele nějaký kryptoměny, můžu si to nakoupit, prodat a není to trestný čin.
Záleží, jako takhle bych to úplně nezjednodušil. Je to určitě méně regulovaný a méně jako určitě jako, není to prostě jako, když ti někdo řekne, že Microsoft prostě teďka bude ohlašovat zítra něco a ty si nakoupíš akcie, tak tam je to jako mnohem jednodušeji definovaný, je to jako asi legálně víc jako vymyšlený a tak. Ale v kryptu taky jako už byly nějaký high profile casey, kde se něco takového stalo. Například v Coinbase byl člověk, který tradoval věci, které listujou a ten šel do vězení snad na 3 roky. Jo. Takže v Americe se to taky řeší, ale je to neobvyklejší a samozřejmě tím, že krypto je jako pseudoanonymní, tak se to dá jako relativně jednoduše. Kdybych to třeba dělal já v nějakých menších sumách, tak se na to jako těžko přijde asi. Což v akcích se na to přijde jednoduše, že? Protože tam je všechno jako, každý ví, kdo seš, každý ví, kolik kupuješ a krypto to není tak jednoduchý, protože těch směnáren je tisíc, je to pseudoanonymní. Ale určitě jako bych to nikomu nedoporučoval dělat, protože záleží na to jako na tom, v jaký zemi jsou a potom jak hodně bude motivovaný někdo jako s tím něco dělat, ale určitě to legální není. Jako. Máme na to policy ve firmě, že jako za prvý to nemůžeme dělat, za druhý, když se na to přijde, tak samozřejmě ten člověk je i hned vyhozený a musíme ještě disklozovat všechny pozice, co máme jako osobně. Takže já i teď každý měsíc jako disklozuju svýho, co vlastně za krypto mám. A když máme nějaký trade, který je přes nějakou určitou sumu, tak to musíme jako interně ohlásit a trackujeme to všechno.
Dobře, takže se snažíte být transparentní prostě v tom.
My musíme, protože jinak by s náma velký firmy nepracovaly. Jo? Tak jako když máme velkého klienta, tak oni mají prostě obrovský compliance team, který všechno tohle musí mít. A oni opravdu třeba s náma stráví měsíc předtím, než od nás něco koupí a musí prověřit, že máme prostě všechny tyhle ty různý policies in place, protože jinak by to pro něj byl moc velký risk tomu, že jsou nějak jako exposed tomu, co my jim říkáme. Mm-hmm.
Já na Twitteru často čtu, že Bitcoin není krypto. Co si o to myslíš?
Tak záleží jako na tom, co si lidi představí pod kryptem. No, jako já lidem nebudu říkat, co to je, co to není. Samozřejmě jako z toho, jak my bereme, co je krypto, tak samozřejmě je to součástí, je to jak krypto začalo, je to ten první hlavní bod, který všechno umožnil, takže já to určitě jako krypto beru. Ale jsou lidi, kteří prostě berou Bitcoin jako Bitcoin a všechno ostatní jako shitcoin a potom samozřejmě si můžou myslet, co chtějí. Já si myslím, že to není úplně objektivní názor. Na druhou stranu jako ty lidi, kteří prostě na to nemají čas a řeknou si prostě, já budu držet jenom Bitcoin, protože je to nejvíc established, bylo to první a tak, tak to si myslím, že je úplně jako normální názor, že to je úplně v pohodě.
No právě to je třeba i moje investiční strategie, že já mám opravdu drtivou část mýho kryptoměnového portfolia v Bitcoinu. Teďka jsem teda nakoupil i Bitcoin ETF, protože tam je daňový test, můžu si proti tomu vzít lombardní úvěr, má to ještě nějaký další výhody pro mě, jsem si říkal, tak proč ne, ale chápu, že to jde vlastně proti tomu, jak Bitcoin funguje, ale zároveň já tam sázím na tu cenu, řekněme.
Jo, a to si myslím, že je úplně jako v pohodě, tohle to dělat, že jako ty výhody, ať si může používat každý, kdo chce, ale když to chce využít někdo jenom investičně a spekulativně, tak si může dělat, co chce.
No, ale mně Česko obecně přijde hodně takový jako Bitcoin maximalistický, že tady hodně kupujeme za ten Bitcoin, je to třeba možná i daný tím, že tady odsud jsou Satoshi Labs, že jo,
Trezor. Celkově i paralelní polis a tak byl vždycky jako víc zaměřený na Bitcoin. Na druhou stranu třeba Berlín, který je od nás kousek, tak ten je zase úplně jako Ethereum focused, jo? Takže ono záleží. Je tady spoustu lidí, kteří jsou jako víc open-minded, ale jako mně to přijde, jako ten názor je OK, ale nedává mi smysl jako potom říkat prostě, že nic jiného nedává smysl, protože to je jako objektivně lež.
No, ještě k tomu Bitcoin maximalismu určitě i přispěl nějakým způsobem, že jo, kicom z Bitcoinového kanálu, který tady je jako jeden z největších vlastně finančních influencerů. A mě by zajímal právě tvůj názor, jo, protože ty jsi zmiňoval něco o nějaký objektivnosti, že pokud je tady někdo Bitcoin maximalista, že nebude úplně objektivní, protože já sám, nevím, jestli se za ně úplně považuji, ale dalo by se říct, že tu definici téměř splňuju, protože mám většinu majetku v Bitcoinu a nemám čas na to sledovat, kde se co děje s jakým coinem, protože mi to přijde jako kasíno.
To si myslím, že je úplně v pohodě, ale lidem bych to taky doporučil, který jako nemá na to aktivně čas. Něco se nelíbí, když lidi říkají věci, které prostě objektivně nejsou pravda, jako že nic jiného nedává smysl, že všechno ostatní jako cash grab a tak to není pravda prostě.
Mm-hmm. Takže ty si stále myslíš, že krom Bitcoinu jsou projekty, které mají smysl, dlouhodobý smysl, ne, že to nakoupím a prodám za víc jako během pár měsíců, ale že to, dejme tomu, má nějakou vizi, že to bude fungovat za pár let nebo ideálně za 10 let, takže takovýhle projekty tady máme.
To bych ani neřekl, že si myslím, to si myslím, že vím, jako po těch 6 letech, co to dělám full time. To je jedna z věcí, který jsem si jako fakt hodně jistý, že jestli přežije Bitcoin dlouhodobě, což jsem přesvědčený, že přežije, tak přežije desítky, ne-li stovky dalších projektů, který budou mít vysoký valuace.
No já právě tuhle tu debatu, tam jsou jako dvě části. Jo. První, že já se vlastně stále bavím s lidma, kterým vůbec musím vysvětlovat, jak Bitcoin funguje a to, že přežije. A to pro tebe už je věc, o který vlastně ani nemá cenu se bavit. Předpokládám.
No jako tak samozřejmě v tom, co dělám, ne, ale jako takhle klidně na podcastu to můžeme probrat, jako proč si myslím, že to smysl dává, ale jako to už beru jako věc, která je pro mě jako samozřejmá a ty ostatní věci. To je to, kde jako se ukáže to, jak třeba tomu technicky rozumíš. Jo? Jako to, jestli nějaký projekt je prostě dlouhodobě bullshit a jde jenom o to, že to v tom spekulují lidi, anebo jestli to je projekt, který prostě dlouhodobě dává smysl a může existovat za 10 let, to je už jako v podstatě umění toho tomu trochu rozumět a je to něco podobného jako VC investice, jo? Že prostě musíš všechno. Je to trochu víc zaměřený jako na performance a na data a celkově jako trošku tomu, jak tomu rozumíš, ale určitě jsem přesvědčený tím, že jako hodně projektů kromě Bitcoinu v krypto dává smysl.
než se k těm projektům dostaneme, já bych se přeci jenom zaměřil trošku na ten Bitcoin, protože na nás koukají lidi a dělal jsem si takový malý průzkum na Instagramu, jestli moji diváci třeba sledují kryptoměny, jestli investují do Bitcoinu, a byl jsem překvapený, kolik ještě vlastně mých sledujících nemá Bitcoin vůbec nakoupený, z toho důvodu, že mu buď to nevěří, nebo že mu nerozumí. A mě by zajímalo, proč jsi si vlastně tak jistý, že Bitcoin přežije.
Já osobně, pro mě je to přesvědčení toho, že splňuje funkci, která není možná ničím jiným. A taky jsem přesvědčený tím, že čím delší dobu přežívá, i proti tomu, že všichni už přes 10 let říkají, že prostě každou chvíli chcípne, tak to je hroznej ukaz toho, že si myslím, že jako přežije dlouhodobě. Že vlastně moje taková teorie je, že čím delší dobu přežívá a žije, tak tím větší je šance, že dlouhodobě prostě tady bude fakt prostě po možná stovky let. Pro ty, co třeba Bitcoin tak dobře neznají, tak v Česku třeba jako je to spíš investiční věc. Jo. V Česku to není věc, kterou člověk potřebuje, pokud, jak říkám, nepotřebuje koupit nějaký nelegální věci, což samozřejmě bych nikomu nedoporučoval. Ale v zemích jako třeba Ukrajina nebo Rusko je to pro některý lidi prostě věc, bez který nejsou schopní přežít. Jo. Když se v některých zemích omezuje, kolik si můžou za den lidi vybrat z bankomatu peněz, nebo když si nemůžou koupit letenku, protože ruská vláda zablokuje všechny karty, tak to je jako problém reálný. A tohle je věc, kterou krypto prostě úplně krásně řeší. Je to volnost peněz. Je to věc, kterou, když člověk chce, tak si zapamatuje ten svůj seed phrase a prostě reálně můžeš letět prostě kamkoliv chceš a můžeš tam prostě fungovat za ty peníze, co máš v hlavě uložený. A to je podle mě ten jako největší magic moment, co si lidi neuvědomují. To stejný jako Česko má nějak, že jo, inflace byla velká, teďka se zase bude zmenšovat časem, je to jakž takž pod kontrolou, ale jsou státy, které prostě Venezuela nebo jo, jako Jižní Amerika, Afrika, kde prostě inflace je normálně přes 50%. Ty peníze ztrácí extrémně hodnotu a teďka jak dostat dolary prostě do té země, jo? Dolarů je hrozně málo jako fyzických. Takže prostě největší smysl dává nějaká digitální měna, která se dá koupit kdekoliv, jo. A takže pro ty lidi, kteří jsou v Česku a kteří jsou jakžtakž pohodlní, tak to třeba zas tak není nutný, dává smysl, ale jsou státy a země, kde prostě i 60-letí lidi znají Bitcoin, protože ho musí znát, protože jinak jejich peníze ztratí většinu hodnoty, anebo třeba nemají tu volnost si s penězma dělat, co chtějí. A to je prostě to, kdy si člověk uvědomí, tohle je věc, která prostě do budoucna přežije a bude dávat smysl, protože prostě i tenhle ten use case je, jako já mám prostě třeba kamaráda, který byl v Rusku, je proti Putinovi, proti válce, hned jak válka začala, tak odletěl někam pryč a neodletěl by, kdyby neměl kryptoměny, protože neměl možnost koupit letenky, neměl možnost vybrat dostatek peněz, neměl možnost zajistit rodinu s kryptoměnem a to udělal jednoduše.
Já vlastně tohle je jeden z mých hlavních argumentů, když někomu vysvětluji Bitcoin, protože ten protiargument dost často je, že Bitcoin nic není, že to je jenom záznam v databázi.
To mě jako přijde jako jeden z nejstupidnějších argumentů, co někdo může mít, no. Protože jako věci mají takovou hodnotu, kolik si lidi myslí, že hodnotu mají, jo. Většinou je to jako, je to nějaký konsensus věc a když je jako globální měna, která funguje plně internetově a pro hodně lidí má jako opravdu nutnost toho existovat, tak samozřejmě to není jenom záznam v databázi, že jo? I když to je jenom záznam v databázi, ale ten záznam v databázi má prostě hodnotu. Jo? To je stejně, když lidi říkají, že NFT jako nikdy hodnotu mít nemůžou, protože si někdo může uložit ten obrázek a dát se ho do rámečku a dát se ho někam prostě do pokoje a koukat se na něj. Jo? Tak jako to není ten point, jo? Point je ten, že je to digitální vlastnictví něčeho. A to je to, co vlastně Bitcoin totálně prorazil, co Ethereum proráží, je to, že ty můžeš vlastnit něco digitálního a můžeš někomu vlastně ukázat, že to opravdu vlastníš. A to je to, co si hodně lidí neuvědomuje, jo? Že prostě ty máš ten, a tím, že to někomu dokážeš, že to vlastníš, tak to samozřejmě má i hodnotu, že to někdy do budoucna můžeš třeba prodat, vždycky to bude mít likvidní trh a takový věci. A to podle mě hodně lidem nedochází.
Pak si tady zmiňoval ty drogy nebo zbraně. Jako protiargument proti Bitcoinu. Sloužíte tak tomu ještě? Nebo?
Určitě slouží. Stejně jako dolary, že jo? Stejně jako český koruny. Jako kolik tady na Václaváku v 11 večer projede za prodej drog. Jako stovky miliony pravděpodobně. Jo? Nebo za sex industry a takové věci. To, na to jsou fiat miny používané pořád. Jako samozřejmě, že Bitcoin na to používaný bude, protože to umožňuje. Jo? Ale jako není to nikdy nějaká velká část toho celkového oběhu nebo celkového toho, jak se ty peníze používají.
Takže pro tebe vlastně je Bitcoin už, nebo dalo by se říct bez debaty, jasný, že tady zůstane, že splňuje něco, nebo že nám dává něco, co žádný jiný aktivum nám dát nemůže. vy se teda zaměřujete i na nějaký price predictions?
No vůbec.
Ne, takže
my neděláme price prediction vůbec, ale my jako se snažíme prediktovat to, co se bude v kryptu dít, takže jako rádoby, my třeba řekneme, že jako škálování blockchainu dává nejvíc smysl v Layer 2, třeba něco takového. Jako, jako, a tím pádem třeba si někdo může říct, hele, budu do toho investovat, protože si myslím, že se to třeba lidi zatím moc nemyslí, takže tam bude nějaký upside, tak to jo, ale vůbec nedáváme price targety nebo něco takového.
Jo, takhle, protože já jsem totiž s tebe chtěl jako nějakým způsobem vymámit, kam se dostaneme na Bitcoinu, protože teďka se dostáváme do období, kdy se třeba budou snižovat úrokové sazby, bylo schválený ETF a lidi jsou čím dál tím víc pozitivní. A vy na to asi musíte mít nějaký názor nebo.
My máme názor, že cena bude vyšší v rámci desítky let. To je jako jediný názor, co v podstatě máme. Jako my musíme v podstatě, jako já si myslím, že samozřejmě ta volatilita bude pořád, bude se zmenšovat dlouhodobě tím, že těch investičních produktů je víc a vlastně tím, že teďka už existuje to ETF a celkově jich bude existovat asi do budoucna víc a víc v jiných kryptoměnách, tak samozřejmě to ten celkový trh je jako mnohem víc legitimní, než byl kdykoliv dřív. A to většinou znamená, že volatilita je nižší, jsou tam serióznější hráči, serióznější tradeři, serióznější lidi celkově. Jo? Jako když v 2017 jsem v kryptu něco dělal, jak jsem si říkal, prostě to jeden klaun vedle druhýho. Jo? Prostě. Ty lidi mě přišli nejenom blbý, ale ještě jako hrozně zaměření na špatné věci třeba. Jo? Teďka prostě my najímáme do firmy lidi, kteří jsou Harvard PhD, jsou jako mladí lidi, kteří jsou extrémně inteligentní, to zajímá. Jo? A to je věc, co podle mě v technologiích je hodně důležitá. Jo? Když to zajímá mladí lidi v tom vydělávají peníze, tak samozřejmě, že za 10 let to pořád bude jako zajímavý, protože ty mladí lidi prostě jim bude 30. Jo?
Aha, takže všechny cenové predikce, protože když si do Google člověk dá, kolik bude cena Bitcoinu v roce 2030, tak tam má nějakou tabulku pomalu na to, tak tohle to je úplná blbost podle tebe?
Úplná blbost, no. To vůbec podle mě nedává smysl dělat. Co jediný, co smysl dává dělat, je nějakým způsobem si uvědomit, že počet Bitcoinu, co jde do oběhu, se bude zmenšovat do budoucna. A teďka, jestli ten zájem o Bitcoin bude konstantní nebo vyšší, tak cena musí jít nahoru. Že? To je jako jediný, na čem dává smysl přemýšlet. O tím, jestli bude 100 000, 200 000, milion za 3 roky, nedává prostě vůbec smysl, protože vždycky budete jako uděláte chybu v té predikci. Stejně tak, jako když se člověk podívá na všechny ekonomy, co říkali, že Bitcoin půjde na nulu, všichni samozřejmě neměli pravdu. Stejně tak, když všichni Bitcoin fanatici říkali v 2017, že Bitcoin bude za rok prostě 100 000, tak taky neměli pravdu. Ty predikce jsou vždycky špatně, ale dlouhodobě se dá nějakým způsobem si říct. Já si myslím, že to tady pořád bude, já si myslím, že cena bude ještě vyšší, tím pádem prostě do toho budu dávat 10% svého příjmu a budu OK s tím, když prostě tu hodnotu ztratí, ale dlouhodobě si myslím, že ji to nestratí.
No, jako nejhorší je ta investice, že dám do něčeho peníze, třeba do toho Bitcoinu a vůbec nevím, jak to funguje. A když padá cena, tak to začnu panicky prodávat, protože si myslím, že jsem koupil nějakou blbost.
A ale to je většina lidí, bohužel. No.
Myslíš ještě většina stále?
Jako už jenom, když to vidím kolem svých kamarádů, jak je to bohužel většina. No. Že já třeba někomu, já se snažím vůbec jako kamarádům a lidem kolem sebe jako neradit v ničem, ani v portfoliu, ani v tom, kolik do toho má dávat peněz a tak. Protože...
Hele, a teďka mi přijde, my jsme totiž spolu seděli v kavárně a kolem tebe prošel nějaký tvůj kamarád a on, Larry, díky za tip na Dogecoin.
jsou výjimky samozřejmě. Ale jako svým jako to je člověk, který se o krypto třeba zajímá, jo? Tak to je něco jiného, kde jako my probíráme ty jako detailnější věci a samozřejmě tak jako nějaký jako shitcoin talk je tam normální, že jo, tak jako spekulujeme jako pro zábavu. Ale jako svýmu kamarádovi, který prostě dělá něco úplně jiného a tráví tím prostě 10 minut za den nebo ani ne, to nedává prostě smysl, protože vidím to pořád, že někdo třeba mi napíše, teďka mi píše hodně lidí, jestli by měli kupovat Bitcoin, jo? Tak to je většinou jako docela špatný sign toho
to
trhu.
To je.
A nikdo mi samozřejmě nepsal, když Bitcoin byl na 25 tisících. A většinou se třeba teďka ptám nějakých kamarádů, co jako nakoupili třeba na 40, jako jestli ještě drží a oni třeba ne, prodal se na 25. Jo? Většinou ta psychologie normálního člověka je koupit nahoře, prodat dole. Jako fakt, bohužel to tak je.
Je to tak, no. Jako úplně nejlepší strategie, co mě se teda potvrdilo, je prostě koupit trezor, nakoupit každý měsíc za nějakou částku a neřešit to. Nechat to být a ještě předtím si definovat, jestli tomu věřím.
A ještě, co je dobrý, jako dlouhodobě v Bitcoinu to dává trochu menší smysl, ale v nějakých jako menších coinech si třeba je dobrý říct, za jakou cenu jsem to třeba schopný prodat. Jo? Jako dát si třeba, když nějaký coin traduje na 10 dolarech a řeknu si OK, jako věřím v to krátkodobě, ale ne dlouhodobě, to věřím třeba jenom v Bitcoin a v Ethereum. když se to dosáhne na $100 a udělá to prostě 10x, tak já to prodám. Tak to je taky jako dobrá strategie na ty menší coiny, protože to je neemocionální. Ten člověk by se měl rozhodnout, co s tím chce dělat předtím, než to projde nějakým jako obrovskou volatilitou. Stejně tak v tom prodeji, jo. Prostě nedává smysl prodávat Bitcoin o 20% níž, protože spadnul o 30%. Nedává to prostě logický smysl.
Souhlasil bys s tím, že dneska už je větší riziko Bitcoin nemít, než ho mít aspoň z menší části v portfoliu?
Já jako se lidem nesnažím říkat, co mají dělat. Já si myslím, že každý by se měl dělat, co chce, ale kdybych někomu měl doporučit optimální portfolio, tak bych řekl, že 5% by tam mělo být. No.
Mm-hmm. Co ještě teda známý, že tvůj teďka se baví s Ivo Lukačovičem, který docela, nechci říct jako hejti, ale jdeme tomu kritizuje Bitcoin, což si myslím, že je vždycky dobře kritizovat nějakou věc, že to jim může posílit anebo naopak srazit. Jo? Ale mě by zajímalo, myslíš si, že třeba Ivo má nakoupený Bitcoin?
Nepřekvapilo by mě to.
Jo, jako
ale
že,
nevím.
Jakože si řekl, jakože do toho dá část.
Jako já docela často vidím a nevím teda přesně Ivo, ale docela často vidím, že je člověk, který jako třeba veřejně říká, že to jako nedává smysl, že si myslí, že to chcípne, ale potom jako soukromně mi řekne, že třeba 5 bitcoinů má, jo. Něco takového. A to vidím docela často a vlastně je to docela logický, jako když si člověk veme, že má jako hodně peněz, neví jako úplně, jak dobře to alokovat a je to v podstatě takový to jako, hele, myslím si, že to vlastně jako chcípne do pár let, ale kdyby ne náhodou, kdybych udělal chybu, tak prostě pořád je to věc, která ti vlastně něco vydělá, že ty nemůžeš prohrát, protože si řekneš, když to chcípne, tak jsem měl pravdu, když to nechcípne, tak vydělám peníze. Mm-hmm.
No a mě právě i z tohohle důvodu, když na to koukají právě lidi tohohle typu a nakupují aspoň za málo, ale stále většina lidí, mně přijde, že to buď to nepochopila, nebo že nějak jenom spekuluje, tak je dobrý do toho vstoupit, do toho Bitcoinu, že jsme jako pořád brzo.
Myslím si, že ještě to není úplně pozdě. Na druhou stranu samozřejmě, když Bitcoin je 60 tisíc, tak je to něco jiného, než byl 5. No. Prostě jako ten upside se samozřejmě snižuje časem. Jo? Jako já, kdybych si měl říct, jako jaký je úplně, kdy už bude cena iracionální, je těžko si říct, ale jako může to být třeba 10x, 20x od této ceny, možná. Jo? Úplně něco, co si říkám, jako to bude asi jako ten fakt reálný potenciál. Může se třeba člověk kouknout na zlato. Jo? Kolik je zlato v porovnání s Bitcoinu total market cap. Že? Takže když člověk si myslí, že Bitcoin bude ještě 10x, tak musí být přesvědčený v to, že buď zlato bude taky 10x, nebo že zlato přesáhne Bitcoin. Jo? Že Bitcoin bude ještě větší celkově než zlato. A tohle jsou takové ty jako věci, že člověk si musí uvědomit, že pokud jakoby chce jenom rychle spekulovat, tak do Bitcoinu to nedává úplně smysl, jo? Protože v nejlepším prostě budou za 2 roky mít 2-3x třeba. Jo?
Popravdě já Bitcoin vnímám spíš už jak nějaký jako kryptoindex, řekněme.
Přesně, je to pasivní věc, jo? Jak říkáš, je to pro mladý lidi, kteří třeba nemají ještě takový příjem, tak je dobrý do toho dát nějakou malou část, jak říkáš, úplně na to zapomenout, brát to jako savings účet a do budoucna prostě buď to bude mít nějakou hodnotu, nebo nebude, ale vlastně ty to nepostihne. Jako.
Minulej bull market se vyznačoval tím, že třeba Tesla ohlásila to, že nakoupí Bitcoin, pak tam byl takový hořký rozvod, protože Elon Musk řekl, že sorry, je to neekologický, tak to zase všechno prodáme, nebo nějak se toho zbavíme. Tenhle ten bull market byl vlastně odstartovaný, řekněme, tím, že se schválilo ETF na Bitcoin, to znamená, že dneska můžu přijít třeba do velký český banky nebo k brokerovi a koupit si to bitcoinový ETF. Ne teda úplně u všech, to jde v Česku, ale ve Spojených státech téměř ano.
Taky jsou tam limitace. Třeba teďka včera jsem přišel na to, že jeden z největších brokerů má $10 milionů limit na to, aby si něco mohl koupit. Pořád ještě to není úplně přístupný.
No ale každopádně už
je to jednodušší.
Už může přijít, dejme tomu člověk, který nerozumí tak technologiím a je zvyklý na svého brokera po telefonu.
Jo, už to jde, poprvý vlastně. No. Jako takhle, ještě abych trochu víc specifikoval. Jsou různý druhy ETF, jo? V Bitcoinu už existovala futures ETF, což bylo zaměřený v podstatě jenom na spekulaci té ceny, ale nedrželo to ETF vyložené ty bitcoiny samotný a teďka bylo schválený spotový ETF. To znamená, že všechny ty ETFka vlastně fakt musí ty bitcoiny držet a to vlastně dělá tu celkovou cenu. Takže už ETF existovaly, ale tohle je samozřejmě obrovský krok dopředu, protože ty bitcoiny musí reálně nakupovat. Že jo? Takže tam teďka se dá úplně krásně sledovat, kolik prostě do toho bitcoinu minimálně v ETFkách jako reálně jde peněz. Takže před týdnem třeba byl rekordní den, že byly $1 miliardu inflow za jeden den. Jo? A to jsou obrovský částky už, který jako samozřejmě dlouhodobě hýbají cenu, protože když každý den se nakoupí $200 milionů bitcoinu pro tyhle ty ETFka, se dá docela jednoduše predikovat, jaký to bude mít impact na tu cenu. Třeba teďka cena trochu padá za posledních pár dnů a včera byl jeden z prvních dnů za poslední měsíc, kdy byl outflow poprvé, že jako odešly peníze. asi 100 milionů, že ne nějaký obrovský částky, ale jako dá se to teďka už mnohem líp trackovat, dá se do toho jednodušeji investovat, je to prostě víc legitimní a to je asi ten největší jako skok dopředu. Mm.
A ono to tam může být pozitivní zpráva, ale zároveň zase, když nastane nějaká panika, tak to může být hodně negativní pro ten Bitcoin, ne? Že ten jako tlak na ten prodej bude o to vyšší.
Určitě, je to takový flywheel trošku se tomu říká, jo? Že když lidi kupujou, tak vlastně jsou lidi nadšený z toho, že hodně kupují, vlastně kupují ještě víc a naopak, když lidi prodávají, tak jsou zase, hele, teďka je obrovský outflow, prodám ještě víc. Takže je to takový, jako, že to vlastně zvětšuje ještě ten efekt toho prodeje, a takže ta volatilita vlastně teďka je pořád dost vysoká. No. Mm-hmm.
Ale já teda u toho Bitcoinu postupně očekávám to, že nebude tak volatilní, že nebude kolísat tady tak cena a že dlouhodobě poroste a furt to bude lepší, než kdybych si koupil třeba Nasdaq.
Mm-hmm. To si myslím, že v to taky já věřím a to si myslím, že jako správně, jak se na to takhle dívat.
To bitcoinové ETF ještě zmínilo jednu věc. Já třeba nechápu, dost jako přemýšlím nad tím, co dělá Michael Saylor, který má MicroStrategy, má nakoupený bitcoiny. Uh-huh. Proč by si někdo kupoval MicroStrategy versus
to ETF? To upřímně taky nechápu. Jako. Taky mi to nedává smysl, proč by to někdo dělal. I vlastně to ETF dovoluje to, že to je, jak jsi říkal, je to víc jako tax optimized. Jo? Je to jednodušší to nakoupit. My jsme třeba se dost často setkali s fondama, který chtěli jako Bitcoin investovat na balance sheetu, ale nemohli, jo? Že prostě jako jejich mandát byl prostě, my nemůžeme mít něco, co není equity based. To znamená, že se samozřejmě otevřel velký trh fondů, který nemohli, chtěli a teďka můžou. Ale souhlasím s tebou, že jako MicroStrategy a MacroStrategy dávalo smysl, když nebylo ETF, teďka mi to už taky nedává smysl. Vlastně jsem nad tím taky přemýšlel, proč ještě jako raisuje víc peněz a proč jim dává víc peněz jako investoři.
No, protože já nevěřím za prvé té bezpečnosti tolik, protože když si koupím BlackRock ETF versus MicroStrategy, tak mi to přijde hrozný nepoměr a nevím, jak přesně funguje ten audit a tak dále. Ale to, ne, je to zajímavý.
Souhlasím s tím, no, jako kdybych někomu mohl poradit, tak určitě tohle nedává smysl kupovat. Bude tam ta volatilita ještě větší a samozřejmě vždycky nejjednodušší. Jako Bitcoin už sám o sobě má obrovský risk, tak proč ještě si ho zvyšovat? Tak.
To, co my jsme tady řešili už na podcastu, ale zajímal by mě tvůj názor, tak je obrovská hrozba jménem Tether. Myslíš si, že to je věc, která může nějakým způsobem skolabovat?
Ne, nemyslím. Ale to jsem si stejně nemyslel o FTX, jo, takže těžko říct. Ale je to věc, která se řeší už od té doby, co jsem v kryptu. Já dokonce z začátku jsem byl taky hodně skeptický, sám, ale změnil jsem na to taky názor, no, protože je to teďka taky mnohem víc legitimní, už mají reální audity, které prostě fakt ukazují ty holdings, vydělávají obrovský peníze. Jo. To je jako teď, a podle mě si lidi neuvědomujou, oni mají 100 miliard dolarů v oběhu. Teďka si spočítej, kolik jsou jako úrokový sazby na 100 miliard, jo? To je prostě, i kdyby měli jenom 5%, což je teďka jak všechno normální, to mít v Americe, tak 100 miliard krát 5% je 5 miliard. Jo, a teďka oni mají 5 miliard roční příjem s tím, že mají 30 zaměstnanců, jo? Takže i kdyby jako, proč krást, jako, nebo proč nějaký věc, když ti to vydělává 5 miliard ročně, když máš 30 zaměstnanců. To je nejvíc výdělečná firma na světě v tuhle tu chvíli. Takže proč by to dělali?
Vidíš teda ještě nějaký jiný hrozby v tom kryptoprostoru?
Přijde mi, že se to hrozně vyčistilo za poslední dobu. No. Jako pořád se mi třeba, nelíbí se mi pořád moc lending firmy, jako Nexo se mi pořád moc nelíbí, ale jako je to hrozně těžký říct. Jako s FTX vždycky největší problém je, že ty nemáš viditelnost do toho, co se děje v té firmě. Jo. Že i s FTX my jsme mohli v pohodě vidět, kolik peněz tam přichází, kolik odchází, ale nikdy nevíš, komu to odchází, od koho to přichází, kolik ty lidi mají tam na tom jakoby účtě uložené, stejně tak to nevíš nikde jinde, takže jako je to, vždycky to je nějaký trochu typ toho, jak se ta firma chová. U FTX mi to přišlo normální, u Tether mi to taky přijde normální, u Nexo mi to přijde trochu divný, ale jako vlastně můžu udělat nějakou chybu. Tohle to je jako, já osobně se cítím úplně v pohodě, když mám nějaký Tether prostě a držím ho třeba dlouhodobě, nevadí mi to vůbec. Nepříjemně, že tam je risk, ale samozřejmě už tát se může všechno.
Na co ty seš vlastně největší expert, tak není, nebo je to Bitcoin, ale jsou to i jiný kryptoměny. A který ti teda připadají zajímavý?
Jak jsem říkal, úplně o tomhle nějak nerad mluvím, jako nerad lidem radím. Vždycky mi přijde, že je lepší, jako když si na to lidi podívají sami, ale můžu třeba jako zmínit nějaký jako věci, co mě zajímají.
Asi k tomu dáme disclaimer, že to není investiční doporučení, že neříkáš, aby to koupili, ale jenom ti to přijde jako zajímavý projekt, řekněme.
Zajímavý projekt a něco třeba, co si myslím, že dlouhodobě třeba trochu dává smysl, něco takového třeba, ale jo, jako určitě bych nerad jako ručil za to, že do toho někdo dá peníze. Teďka ta cena prostě hodně vystřelila a je to nutné jako to s tím celkově brát. Na druhou stranu celkově, že jo, většinou se díváme na trh jako co se týče Bitcoinu, Etherea a pak všechno ostatního. Bitcoin a Ethereum je pořád přes 50% celého trhu. To znamená, že když se koukneme na ty všechny ostatní coiny, tak tam pořád ta cena není, tam je třeba 60% toho, co byla naposled nejvíc. Jo. V Bitcoinu už jsme překonali all time high. V Ethereu taky ještě ne, ale už jako to bylo jakžtož blízko. U některých coinech je to třeba pořád 60%, 50% od toho, kdy to nebylo naposled.
Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Když jsi byl před pár lety u Kicoma, tak si hezky tipnul růst Solany. A jestli máš nějaký podobný tip?
Já někdy investuji do věcí, které si třeba myslím, že jsou úplně zbytečný, jenom kvůli tomu, že si myslím, že mě to dokáže krátkodobě vydělat peníze.
Čau Larry, čau Vojto, zdravím vás do studia. Kdy se z tebe konečně stane Bitcoin maximalista?
Myslíte si, že je možné, že dojde k zákazu Bitcoinu v Evropské unii?
Vládám se nelíbí, když někdo chce ovládat peníze kromě jich.
Já tady mám ještě jednu takovou speciální otázku na tebe.
Jestli bys mi opravdu koupil Porsche, kdyby se dostal do NBA, my jsme se na tom domluvili, ještě bylo 10.
Jaký předpokládáš all time high v tomto bull runu?
Jsou lidi, kteří prodali za $200 a kdyby to neprodali, tak mají $20 milionů.
Myslíš si, že by se na tomhle tom dali vydělat peníze?
Takovýhle věci se dají hodně potom dobře odhadnout. I podle toho si můžu říct, hele, já si myslím, že tady je ještě prostě 2 až 3x nějaký potenciál.
Ale já si to musím sundat, mě už úplně bolí hlava, vole, jak svině. Oh. Oh. Real life!